Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedjeljak, 28. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Da li će u sutrašnjem saveznom budžetu biti odluka o umanjivanju akciza na gorivo, ali i kakve sve projekte i ulaganja obećava savezna vlada u pokušaju da dobije četvrte izbore zaredom? Biće više reći i o uzrocima poskupljenja roba i usluga u Australiji. Od srpskih aktuelnosti čućemo koliko se hrane godišnje baci u Srbiji, ko najviše, a ko najmanje baca hranu i gde završava sav taj otpad, teme su o kojima danas govori naša saradnica Mija Nikolić. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Slijedi pregled sportskih zbivanja koja su obeležila vikend za nama.
Fudbalska reprezentacija Srbije stigla je u Kopenhagen, gdje će odigrati posljednju kontrolnu utakmicu pred start Lige nacija protiv selekcije Danske. Duel je na programu u utorak od 18 časova po srednjeevropskom vremenu. Selektor Stojković neće ni ovoga puta moći da računa na usluge Vlahovića i Spajića, dok će svi ostali igrači, kao i u duelu sa Mađarima, biti na raspolaganju i dobiti šansu. Biće to, nema sumnje, lepa prilika da se što spremnije dočekaju mečevi u Ligi nacija i pre svega premijerni susret u ovom takmičenju sa ekipom Norveške 2. juna ove godine u Beogradu. Do sada su se u istoriji dve reprezentacije sastale 10 puta, od toga 8 puta selekcija je igrala kao reprezentacija Jugoslavije. Srbija je završila na prvom mjestu u bilansu medalja na Evropskom prvenstvu u streljaštvu, koje je održano u norveškom Hamaru. Srbija je osvojila 5 medalja na Evropskom prvenstvu u Norveškoj i prva je na listi po ukupnom broju odličja. Medalje za Srbiju na 51. prvenstvu Evrope vazdušnim oružjem u olimpijskim disciplinama u seniorskoj konkurenciji osvojili su zlatne Teodora Vukojević puška, ženska ekipa pištoljem, srebrne Zorana Arunović pištolj, miks puškom Andreja Arsović i Lazar Kovačević i bronza miks pištoljem Zorana Arunović i Damir Mikec. Na programu je bilo 10 disciplina. Do pobedničkog postolja došli su strelci iz 17 zemalja, a Srbija je na prvom mjestu u bilansu odličja. Drugo mjesto pripada Njemačkoj sa 3 medalje, a nijedna druga zemlja nije stigla do više od jedne titule. Trku u Saudijskoj Arabiji obeležili su, kada je reč o vozačima, Max Verstappen iz Red Bulla i Charles Leclerc iz Ferrarija. Verstappen u završnici trke pretekao Leclerca i došao do pobjede. Druga trka u sezoni Formula 1 održana je posle svih muka i poteškoća u Saudijskoj Arabiji. Do posljednjeg momenta je postojalo pitanje da li će se uopšte i voziti. Nakon što je na manje od 20 km od staze u Džedi raketirano skladište goriva, lokalne vlasti dale su garancije da bezbednost takmičara i publike neće biti ugrožena, pa je održana velika nagrada Saudijske Arabije. Košarkaši Partizana izgubili su u Ljubljani od CDVite Olimpije 81-79 utakmicu 24. kola ABA lige. Crno-beli su bili u prednosti tokom čitavog meča, ali su dozvolili domaćinu da u samoj završnici dođe do preokreta. Imali su crno-beli vođstvo tokom većeg dela meča u Tivoliju, ali je na kraju CDVita Olimpija došla do preokreta i pogodkom Jogija Ferela odnela trijumf 81-79. Slovenački tim, duel sa Partizanom, iskoristio je da proslavi 75. rođendan, a tom prilikom obe ekipe igrale su u posebno dizajniranim retro dresovima. Partizan je tako umanjio šanse da se do kraja ligaškog dela takmičenja domogne prvog mesta pred play-off, dok će se CDVita Olimpija u posljednjih nekoliko utakmica boriti protiv budućnosti za treće mesto. Košarkaši Crvene zvezde danas od 18 časova po srednjeevropskom vremenu dočekuju Krku u 24. kolu ABA lige u hali Aleksandar Nikolić. Meč sa timom koji je trenutno u velikoj borbi za opstanak u regionalnoj ligi. Crveno-beli će dočekati bez povređenih Ostina Holinsa, Branka Lazića i Majka Cirbesa. Košarkaš Luka Mitrović ne beži od uloge favorita, a također podsjeća na meč u Novom mestu, kada su crveno-beli pobedili na koš razlike 71-70, nakon što su košarkaši Krke pred posljednju četvrtinu vodili 17 poena razlike. Imamo ulogu favorita u ovom meču, ali to moramo da opravdamo i dobrom igrom na terenu. Znate kako smo došli do pobjede u Novom mestu posle mnogo borbe i velikog zaostatka. Ta utakmica, ispostavilo se, bila je jedno od najvećih iskušenja u dosadašnjem toku lige. Zato želimo da dobro uđemo u meč, opravdamo ulogu favorita i dođemo do pobjede, rekao je Mitrović. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić otkrio je za RTS da ga je posjetila delegacija Košarkaškog saveza Srbije na čelu sa selektorom Svetislavom Pešićem i direktorom reprezentacije Draganom Tarlaćem. Jokić nije mnogo govorio o razlozima posete. Jasno je da je u pitanju nastup na predstojećem evropskom prvenstvu, ali je istakao da je večera prošla dobro i da su bili dobri domaćini. Gradonačelnik Njujorka Eric Adams ukinuo je vakcinaciju za sportiste, što znači da je uklonjena prva prepreka za nastup Novaka Đokovića na ovogodišnjem US Openu. Ostaje još jedna, ona znatno teža, a tiče se regulative Sjedinjenih Američkih Država za ulazak u zemlju. Adams je doneo odluku koja omogućava sportistima bez vakcine da nastupaju, pa tako i košarkašu Brooklyn Netsa Kyrieu Irvingu, koji nije mogao da igra u utakmicama u kojima je njegov tim bio domaćin. Zabrana koja je ukinuta automatski znači da bi Đoković mogao da zaigra u Velikoj Jabuci ukoliko se do 29. avgusta, kada počinje turnir, promene zahtevi za ulazak u Ameriku. Naredni turnir, na kojem će se svetski broj 1 pojaviti posle eliminacije u Dubaju, bit će Masters u Monte Carlo. Srpski trener Siniša Mihajlović najavio je da se vraća u bolnicu na novu rundu lečenja zbog novih problema sa leukemijom, za koju se mislilo da je pobedio pre 2 godine. Još je neizvesno koliko će vremena treneru Bolonje biti potrebno za novi oporavak. Italijanski mediji pišu da je Mihajlović na konferenciji za medije delovao spokojno i samouvereno, a između ostalog se i našalio, rekavši: "Ova bolest je zaista hrabra da se vrati i bori se sa mnom."
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Savezni blagajnik Josh Frydenberg objavit će sutra uveče budžet za narednu ekonomsku godinu. Ovogodišnji budžet ima poseban značaj jer dolazi u trenutku kada stopa inflacije raste, a istovremeno za manje od dva meseca održat će se izbori na saveznom nivou na kojima će vladajuća koalicija pokušati da dobije novi četvrti uzastopni mandat. Freidenberg je uoči objave obećao građanima Australije da će u budžetu biti predviđene mere za ublažavanje pritiska na troškove života. Kako je rekao, mere su osmišljene tako da ne doprinose već postojećim intenzivnim inflatornim pritiscima i da neće izazvati prevremeno povećanje zvanične kamatne stope od strane Banke državnih rezervi. U intervju za SBS News Freidenberg je istakao da povećane cene roba i snažno tržište rada znače da je krajnji rezultat budžeta u poziciji koja je bolja od očekivane. Međutim, on je odbio da otkrije da li će u budžetskim papirima biti uključena i pomoć kao što je nastavak poreskih olakšica na dohodak građana sa niskim i srednjim primanjima.
Well, I recognize that cost of living is the number one topic around the kitchen table.
Shvatam da su troškovi života trenutno tema broj 1 u australijskim porodicama. Znam da su ljudi pre svega zabrinuti zbog toga šta se dešava sa cenama benzina koje su porasle preko 2 dolara po litru, što predstavlja pritisak na kućni budžet. U budžetu ćemo imati olakšice za troškove života koje će biti privremene, proporcionalne i ciljane kako bi pomogle da se građani izbore s nekim od postojećih pritisaka. Freidenberg je dao do sada i najkonkretniji nagoveštaj da će vlada preduzeti mere da se izbori sa rastućim cenama benzina. Iako je naglasio da su u budžetu predviđene olakšice za rastuće cene na pumpama, on nije potvrdio da li je reč o privremenom smanjenju akciza na gorivo, niti koliko bi iznosila ova olakšica. Trenutno državna akciza iznosi 44 centa po litru goriva. Ne bih da sada govorim o pojedinačnim merama, ali ću reći da smo svesni da su cene benzina porasle. To je podstaknuto međunarodnim događajima jer je barel nafte poskupeo za 50% u odnosu na početak godine. Rast cena na svetskom tržištu stigao je i do australijskih benzinskih pumpi i počeo da vrši pritisak na kućne budžete. Prema dosadašnjim najavama premijera Morrisona, blagajnika Freidenberga i drugih članova savezne vlade, u budžetu će biti predviđene milijarde dolara za razne projekte. Međutim, iz opozicije poručuju biračima da predizborna obećanja ulaganja velikih iznosa novca ne bi trebalo da zavaraju glasače. Predstavnik laburista zadužen za pitanja državnog trezora Jim Chalmers rekao je u izjavi za ABC da je rast pritiska na troškove života u Australiji uglavnom posljedica neuspješne i pogrešne politike koalicione vlade tokom 9 godina u kabinetu.
No amount of money sprayed around on the eve of an election.
Nema te količine novca obećanog pred izbore koji će naterati Australijance da zaborave skoro punu deceniju udara na plate i na sigurnost radnih mesta. To je veoma značajan razlog zbog kojeg su građani pod ovakvim pritiskom troškova života. Ne pojavljuju se oni u posljednjih nekoliko nedelja. Pritisci na životne troškove nisu počeli s napadom Rusije na Ukrajinu. Naprotiv, pojavile su se kada je koalicija udarila na plate zaposlenih i budžet utorak neće promeniti tu fundamentalnu stvarnost, poručio je Chalmers. Nezavisni senator iz Južne Australije Rex Patrick dovodi u pitanje korist bilo kakvog malog smanjenja akciza na gorivo. On je pozvao vladu da barem prepolovi iznos od 44 centa po litru kako bi se omogućilo olakšanje vozačima. Prema nezvaničnim najavama, akciza bi mogla da bude snižena između 10 i 20 centi, ali se tačan iznos još ne navodi. U razgovoru za ABC senator Patrick je poručio da će minimalno smanjenje biti beznačajno.
I don't think that 10 cents or even 20 cents is enough.
Ne mislim da je smanjenje za 10 ili čak 20 centi dovoljno. Akciza mora da se barem prepolovi, a potencijalno da bude smanjena i za više od toga. Cena nafte iznad 100 dolara po barelu mogla bi da ide i do 180 dolara po barelu i moramo imati fleksibilnost kako bismo osigurali olakšanje za vozače u vreme stalnog rasta cena goriva. Za to vreme savezni premijer Scott Morrison objavio je planove za ulaganje još 365 miliona dolara za zanate i za pripravnike. On je u Pertu rekao da će u budžetu biti predviđeno proširenje programa za podsticanje preduzeća da zapošljavaju pripravnike. Ovaj program subvencija je trebalo da se završi 31. marta, ali će sada biti produžen bar do kraja juna. Na pitanje da li će subvencije ostati i posle tog datuma, Morrison je rekao da je uveren da će program biti nastavljen.
These payments don't stop on the 30th of June.
Ove isplate neće prestati 30. juna, već se nastavljaju posle tog datuma kako bi se pomoglo da se pripravnici zadrže na radnim mestima u godinama koje dolaze. Utorak uveče ćemo imati više da kažemo o tome kako ćemo nastaviti rekordna ulaganja u podsticanje pripravništva. A ministar za urbanu infrastrukturu Paul Fletcher izjavio je da povećanje ulaganja od 18 milijardi dolara za infrastrukturne projekte koje će se naći u budžetu nije motivisano izbornim interesima. Ovo ulaganje obuhvatit će novac za izgradnju novih parkirališta, puteva, kao i za železničke projekte. Nacionalna kancelarija za reviziju prethodno je kritikovala saveznu vladu zbog usmeravanja sredstava na one delove zemlje u kojima se nalaze izborne jedinice gde koalicija ima samo minimalnu prednost. Međutim, ministar Fletcher rekao je za ABC da politika uopšte nije bila uzeta u obzir. Ako pogledate intermodalske terminale, vidjet ćete da su tu Traganina i Beveridge, koji su sasvim slučajno u izbornim jedinicama koje pripadaju laburistima. To potvrđuje da nismo razmatrali izborna pitanja, već dugoročne potrebe u ovom slučaju Melburna za teretnim transportom i ulaganje u te investicije, objasnio je Fletcher. Kako aktualna vlada namerava da obuzda rastuće troškove života u Australiji, čućemo sutra uveče od saveznog blagajnika Josha Frydenberga. Vi slušate SBS radio, program na srpskom. Ostanite uz nas. Troškovi života u Australiji rastu iz dana u dan. Slična situacija je i u većini drugih zemalja širom sveta. Na pitanje zbog čega je došlo do ovako naglih poskupljenja gotovo svih proizvoda, stručnjaci kažu da postoji više faktora. Izdvajaju ipak velike poremećaje u lancu snabdevanja, kao i skok cena nafte posle ruske invazije na Ukrajinu i uvođenja sankcija Rusiji. Više o poskupljenjima i njihovim uzrocima čućemo iz izveštaja Monike Pueblo, Sren Tajmer i Hane Kwon. Za program na srpskom priredio Zoran Subić.
Zašto sve postaje toliko skupo? Možda ste se i vi to zapitali dok ste u supermarketu, dok kupujete kafu, dok sipate benzin u kola ili dok pokušavate da rezervišete avionsku kartu za taj dugo iščekivani let. Australijanci su upozoreni da će možda trebati da plaćaju sve veću cenu za svakodnevne proizvode jer su troškovi života dostigli nove vrhove. Zašto se ovo događa? Koje stvari su najgore pogođene i da li možemo da očekujemo poboljšanje? Kratak odgovor je inflacija, ali nije to toliko jednostavno. Pandemija je stvarno uticala na ekonomiju. Nismo mogli da trošimo na usluge, tako da smo sve pare trošili na dobra u vreme kada je njihova proizvodnja, bilo da li su to proizvodi za domaćinstvo ili nova kola ili čamac ili renovacija kuće. Nažalost, njihova dostupnost je bila ograničena. Imali smo više potražnje nego ponude i cene su porasle. I naravno, opasnost je da se ponove 1970. godine i treba će vremena da se cene spuste. To je bio glavni ekonomista AMP Capitala Shane Oliva, koji kaže da se procenat inflacije povezuje sa izlaskom Australije iz COVID-19 restrikcija. Po potrošačkom indeksu cena, australijska inflacija je povećana za 3,5% u posljednjih 12 meseci do decembra 2021. godine. Gospodin Oliver je rekao, dok je primarni uticaj pandemija, da je i ruska invazija na Ukrajinu faktor. And the problem there is that Russia and Ukraine produce something like 25% of the world's wheat exports. Problem je da Rusija i Ukrajina proizvedu oko 25% svetskog izvoza žita. Oni također, ili Rusija, proizvede 11% svetske nafte. Kao posljedica sankcija i rata samog, znači da ponuda tih proizvoda neće biti dostupna na globalnom nivou u istom smislu ili će biti ograničena u mnogim slučajevima. I to isto doprinosi još jednom porastu cena. Viši savjetnik Grattan instituta i ekonomskog programa Alex Ballantyne, kaže da je došlo do serije šokova pri snabdevanju, poremećaja uobičajene proizvodnje i distribucije dobara.
The pandemic, floods, war, it can feel a bit biblical at time, all of this.
Pandemija, poplave, rat. Može nekada biti kao biblijsko. Sve ovo utiče teško na snabdevanje i možda su mnoge fabrike morale da se zatvore zbog COVID-a. Cena transporta je porasla, dosta manjak radne snage, sve te stvari utiču na razna dobra na različiti način, ali je tipično da guraju cene na više. Gospodin Ballantyne kaže da postoji razlog zašto sve izgleda toliko skupo.
In particular, things that are going up are things that...
Naročito, stvari koje poskupljuju su stvari koje se kupuju često u domaćinstvu, a to su stvari za koje bi ljudi znali kolika je cena jer ih često kupuju. I onda, koje su to stvari? Stručnjaci kažu da su to benzin, namirnice, kafa i međunarodna putovanja. Ljudi non-stop pune rezervoare benzinom i znaju koja je cena i primećuju kada poraste, ali druge stvari nisu zabeležile ista povećanja. Cena, šišanja kod frizera, večere u restoranima nisu stvarno porasle kao što je benzin. Australijski institut Petroleuma kaže da je nacionalni nedeljni prosek cena benzina porastao za 14,9% u prošloj nedelji do rekordnih 212,5 centi za litar. Ekonomisti očekuju da cene mogu biti i višlje. Porast u cenama nafte neizbežno utiče na razne druge usluge i dobra, a putovanje je jedno od njih. Sa cenama goriva sve većim, gospodin Ballantyne kaže da troškovi za aviokompanije znače da će cene međunarodnih letova biti veće.
Flights use fuel and flights may have to go up as well if the increases in the price of oil.
Letovi koriste gorivo i cene mogu da budu povećane ako ostane povećana cena nafte. I dosta tih cena može uzeti dosta vremena da se oseti efekat. Može biti meseci ili godine da se oseti potpuni efekat. Asocijacija baristera Australije i vlasnika kafea kaže da Australijanci mogu uskoro da plaćaju $7 za kafu. Povećana cena je zbog cene transporta, zbog manjka transportnih kontejnera i to povećava cenu kafe širom sveta. Vlasnici kafea i ljudi koji prže kafu kao Sam Gabrielian kaže da se uzdržavao od povećanja cene više od 6 meseci.
This has been brewing for over a year now.
Ovo je bilo u sistemu više od godinu dana. Cena zelene kafe je povećana pre 9 meseci, ali svi koji prže kafu su se uzdržali od povećanja da bi pomogli tokom COVID-19 situacije. Ali, nažalost, ne mogu više da ne povećavaju cene. Morali su da ih proslede kafejima i kafeji su morali da povećaju cene svojih kafa za 20 do 50 centi. Većina za 50 centi. I mislim da će u sljedećih 6 meseci doći do novog povećanja. I šta vlada radi po tom pitanju? Premijer Scott Morrison kaže da je svestan pritiska koji se stavlja na Australijance dok osjećaju povećanje u svakodnevnim troškovima života.
We are very aware of what is occurring with petrol prices. This is being caused by the disruption of the war.
Veoma smo svesni šta se događa sa cenama goriva. Ovo je posljedica poremećaja zbog rata u Evropi i invazije Rusije na Ukrajinu. Vlada i stanovnici Australije razumeju to, da su uticaji troškova života stvarni. Federalni rizničar Josh Frydenberg razmatra da privremeno smanji akcizu goriva od 44 centa po litru, ali ekonomista Deloitte Access Economics organizacije Chris Richardson kaže da bi bilo vrlo malo ili ne bi uopšte bilo koristi od toga.
Almost nothing. A pause to indexation is going to save a cent every year.
Skoro ništa. Pauza u indeksaciji bi sačuvala cent svake godine od nečega što skače 10 do 20 centi nedeljno. Ovo je sve u vezi da političari pokazuju da osjećaju bol ljudi i postoji pravi bol. Ali ne možete ispraviti bol proizveden ratom u Evropi sa hanzaplastom na porez u Australiji. Da li će cene ikada pasti? Oliver iz AMP Capitala kaže da su trenutni troškovi života u mnogome zavisni od rata u istočnoj Evropi, ali ne potpuno.
Hopefully a peace deal is soon reached and the war comes to an end and that will remove that source of pressure, but we're still going to have...
Nadamo se da će uskoro mirovni sporazum biti postignut i da će se rat završiti. I to će ukloniti izvor pritiska, ali ćemo i dalje imati pritiske u snabdevanju. Čak se i Kina zaključava, nedavno zbog novog povećanja omikrona. Ovi poremećaji u snabdevanju se nastavljaju i to je verovatno najveći faktor za inflaciju. U međuvremenu, Ballantyne kaže da ako vlada želi da umanji pritisak troškova života, da mora da postoji ciljana podrška u smislu porasta plata.
Otherwise, we just get this sustained decline in the standard of living.
U protivnom, samo dobijamo smanjenje u standardu života održano tokom vremena. Ako ciljate ljude koji su pod problemom, ljude čiji su troškovi života povećani i to utiče na svakodnevne financije, želite da ta podrška bude ciljana. Želite da pokušate da im pružite bilo koju vladinu podršku, ne samo smernicu koja će uticati na sve, kao akciza goriva. Smernica ima važnu ulogu da bi prošli kroz to i mislim da sada ima dosta pritiska na vladu i na centralnu banku.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Prema podacima Centra za unapređenje životne sredine, u Srbiji se godišnje baci 770.000 tona hrane, a Beograd je u vrhu liste gradova po količini bačene hrane. Ko najviše baca hranu, šta se najviše baca i gde završava taj otpad? Kao i pitanje da li se preduzimaju mere da se ta količina hrane smanji ili distribuira onima koji je nemaju dovoljno. Biljana Ristić će pitati našu saradnicu Miju Nikolić.
Mija, dobar dan. 770.000 tona bačene hrane je ogromna količina za zemlju veličine Srbije. Ako bi se matematički to svelo na jedinku, koliko pojedinac proizvede otpada u hrani, tako da kažemo?
Biljana, u Srbiji se godišnje baci oko 108 kg hrane po stanovniku, a četvoročlana porodica u tom vremenskom periodu baci 432 kg hrane.
Gde završi taj otpad? Da ne kažem bačena hrana, da li išta završi u nekim humanitarnim organizacijama za pomoć onima kojima je potrebna?
Od 770.000 tona hrane koliko se godišnje baci u našoj zemlji, čak 90% tog otpada završi na deponijama i zagađuje vazduh i vodu. S druge strane, najsiromašnija domaćinstva teškom mukom prehranjuju svoju čeljad, a banke hrane, ono nekoliko koliko ih imamo, ni izbliza ne dopiru do svih kojima je pomoć potrebna.
A mi, da li građani Srbije iskazuju želju da razvrstaju otpad, da višak hrane drugačije odlažu i da li postoje uslovi za to?
Istraživanje Centra za unapređenje životne sredine pokazuje da 2/3 građana iskazuje spremnost da razvrsta otpad hrane, kad bi naravno imali uslova za to, ali o takvoj mogućnosti u Srbiji se za sad samo teoretiše. Dok 90% ispitanika smatra da je bacanje hrane veliki ekološki problem.
Obično se smatra da se imućni bahato ponašaju i bacaju hranu. To je opšte prihvaćeno. Da li je ovde to slučaj? Da li ima pokazatelja ko najviše baca hranu?
Hranu najmanje bacaju oni sa najvećim prihodima i najveći broj ispitanika unutar te kategorije nikada ne baca hranu. Nasuprot tome, u rangu od 50 do 80 hiljada dinara prihoda najmanje je onih koji ne bacaju hranu, pa je tu uočljiv šablon da što je obrazovni sistem viši, raste procenat onih koji nikada ne bacaju hranu, a njih u Srbiji ima 10%, kaže Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. On ističe da se najviše baci voća, povrća, hleba, jaja i mesa, a morfološki sastav hrane koju bacaju komercijalni objekti ne razlikuje se od one koju u kantu za smeće odlažu porodice. Ističe neslavnu statistiku da je Srbija u samom vrhu Evrope po količini bačene hrane, a i Beograd je u vrhu liste gradova po količini hrane koja završi na deponiji.
A Mija, koliko se u okviru komercijalnog sektora baci hrane?
Komercijalni sektor našeg glavnog grada godišnje stvori 40.000 tona jestivih i nejestivih delova hrane, a to su hoteli i drugi smeštaj, restorani i objekti brze hrane, prodavnice, vrtići, škole. U školama i vrtićima baci se oko 60% hrane, a maloprodajni objekti bace najviše voća. Šćekić naglašava da se bačeno voće i povrće raspada na deponijama i ispušta metan koji doprinosi efektu staklene bašte i ubrzanju klimatskih promjena. Istraživanja Ujedinjenih nacija pokazala su da se više od 900 miliona tona hrane baci svake godine, a 60% baci se kod kuće. Pomenutim otpadom moglo bi da se napuni 23 miliona teretnih kamiona. Ako bi se oni poređali u kolonu, ona bi bila dovoljno duga da obmota zemlju 7 puta. Ujedinjene nacije upozoravaju da je bačena hrana uzrok 8-10% emisija gasova koji stvaraju efekat staklene bašte i treći je najveći zagađivač ovakvim gasovima na planeti.
Da. Tim pre bi se trebalo razmišljati o suzbijanju takvih navika. Da li se čuju glasovi koji to zagovaraju?
Aktuelni gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić, kaže da je ovo pre svega moralno i etičko pitanje u vreme kada na zemaljskoj kugli imamo toliko gladnih ljudi. Takav pristup hrani i odnosu prema toj temi govori u stvari o neracionalnom odnosu čoveka prema planeti, prema budućnosti, prema novim generacijama, naglašava on uz napomenu da za godinu dana na deponiji u Vinči dospe 165.000 tona otpada od hrane. Profesor dr. Bojan Batinić iz Centra za cirkularnu ekonomiju i klimatske promjene upozorava da je suštinski problem ove vrste otpada njegov uticaj na životnu sredinu u smislu generisanja procednih voda koje imaju visoko organsko zagađenje i zagađuju sve ostale vodotokove. A drugi najvažniji uticaj jeste emisija deponijskog gasa koji sam po sebi sadrži velike koncentracije metana i ugljen dioksida. Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu je sproveo istraživanje u 5 svjetskih gradova, među kojima je i Beograd, kako bi se pomoglo u smanjivanju količine otpada hrane koji je uzrok zagađenja i klimatskih promjena, a jedan od ciljeva održivog razvoja za Ujedinjene nacije jeste odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane i da se bar prepolovi količina bačene hrane do 2030. godine.
Da li se predlažu neka rešenja?
Françoise Jacob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, kao rešenje za smanjenje rasipanja hrane, osim odgovorne proizvodnje i potrošnje, navodi i bolje planiranje, korišćenje za ishranu životinja i za proizvodnju energije, ali i doniranje bankama hrane.
A Mija, da li postoje banke hrane u Srbiji?
Iako zakonodavstvo u Srbiji, kao u ostalom ni u susednim zemljama, ne prepoznaje pojam viška hrane, banke hrane postoje u Vojvodini, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. A njihov cilj prvenstveno je smanjivanje gladi kao najdrastičnijeg vida siromaštva. Banka hrane Beograd je humanitarna organizacija, osnovana 2006. a od 2009. godine članica Evropske federacije banaka hrane. Donatori su im neke od vodećih kompanija koje posluju u Srbiji, uz čiju pomoć godišnje uspevaju da spasu i podele više od 1300 tona hrane. Pomažu više od 200 udruženja i socijalnih ustanova, od toga 110 udruženja ima za članove osobe sa nekim oblikom invaliditeta. Kroz ta udruženja pomažu raznim strukturama socijalno ugroženih građana, deci bez roditeljskog staranja, deci ometenoj u razvoju, penzionerima, samohranim roditeljima, invalidima, beskućnicima i drugim socijalno marginalizovanim grupama. Banka hrane Beograd trudi se da posebno sada tokom epidemije COVID-19 pomogne i korisnicima koji nisu članovi nekih udruženja, već pojedinci kojim se svakodnevno obraćaju, a zbog novonastale situacije broj korisnika je, kažu, sve veći. iako zbog osciliranja broja korisnika ne mogu da preciziraju tačan broj ljudi kojima je pomoć uručena. Kažu da kroz jedan samo projekat mesečno pomoć stigne do 9000 građana, te da tako pomažu hiljadama i hiljadama ljudi. Od 2015. koordiniraju pilot projekat koji povezuje 70 udruženja u 33 opštine sa 125 marketa, a od 2016. projekat u koji je uključeno 8 organizacija koje svakog meseca preuzmu oko 600 kg hrane iz 12 restorana jednog stranog lanca. Naglašavaju da bi ukidanje PDV-a na donacije stimulisalo još veći broj donatora, a usvajanje zakona o rokovima trajanja bi dupliralo količine donacija, što ne samo da bi dovelo do smanjenja bacanja hrane, već bi znatno podiglo društvenu i ekološku odgovornost. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, utorak 29. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.